Καλή σας μέρα, κύριε Κερίδη.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, αυτή την απρόβλεπτη εξέλιξη της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν θα ήθελα να σχολιάσουμε στη Σύνοδο Κορυφής του Ελσίνκη, και εμείς τη λέμε απρόβλεπτη διότι δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς λειτουργεί ο τομέας των διεθνών σχέσεων και της διπλωματίας. Μας έκανε όμως εντύπωση που ο Αμερικανός Πρόεδρος επέριψε ευθύνες στη χώρα του για την επιδείνωση των σχέσεων των δύο πλευρών, μιλώντας για ανοησία και ηλιθιότητα της αμερικανικής πλευράς.
Είναι προφανές ότι έχουμε μια σύγκρουση μεταξύ του εκλεγμένου, δημοκρατικά νομιμοποιημένου Αμερικανού ηγέτη από τη μια και της αμερικανικής γραφειοκρατίας, State Department, Πεντάγωνο, μυστικές υπηρεσίες, ανεξάρτητη αμερικανική δικαιοσύνη που έχει προχωρήσει στις συγκεκριμένες διώξεις των Ρώσων και άλλων που ενέχονται στο σκάνδαλο εναντίον της προεκλογικής εκστρατείας της Χίλαρη Κλίντον το 2016, και βεβαίως και του Κογκρέσου, το οποίο αφενός η δημοκρατική του πτέρυγα 100% εναντίον, αφετέρου και οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν βγει ανοιχτά και διαφωνούν με τον Αμερικάνο Πρόεδρο. Είναι μια κατάσταση η οποία οπωσδήποτε ωφελεί τη Ρωσία, οπωσδήποτε ωφελεί όποιον είναι εχθρός ή ανταγωνιστής της Δύσης, η οποία εμφανίζεται διχασμένη στο κορυφαίο της επίπεδο. Και υπήρχε κάποτε μια εποχή, αν θέλετε, όχι και πολύ μακρινή, που εμείς εδώ στην Ευρώπη, οι φιλελεύθεροι, οι φιλελληνικοί, οι μετριοπαθείς Ευρωπαίοι, βλέπαμε με ελπίδα και προσδοκία την οποιαδήποτε συνάντηση Ρώσων και Αμερικανών. Σήμερα την παρακολουθούμε σχεδόν με τρόμο, έντρομη, διότι δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με δύο ηγέτες δύο ισχυρών χωρών, της υπερδύναμης αφενός, η Αμερική και της ισχυρής Ρωσίας αφετέρου, αλλά πολύ φοβάμαι ότι έχουμε να κάνουμε με τους συναρχηγούς μιας, πώς να σας τον έλεγα, ενός πολιτικού κινήματος ακροδεξιάς διεθνούς, που βλέπει την Ευρώπη εχθρικά, που θέλει τη διάλυση της φιλελεύθερης τάξης πραγμάτων, που θεωρεί ότι είναι καλύτερο Ρωσία και Αμερική να συναλλάσσουν με τους Ευρωπαίους σε διμερές επίπεδο, με μία-μία χώρα αδύναμη, ξεχωριστά, παρά συνολικά με μια ενιαία Ευρώπη, με ενιαία φωνή και ισχύ. Και εκεί που ξέραμε τις παρεμβάσεις Πούτιν στις δημοκρατίες μας, στις εκλογές μας, στη Γαλλία, είναι γνωστά όλα αυτά που έγιναν στο Brexit, με την καμπάνια της Χίλαρη Κλίντον, τώρα έρχεται και ο Τραμπ και η Αμερική, με ό,τι αυτό σημαίνει, με τη δύναμή της, να προσθέσει δυνάμεις σε αυτό το αντιφιλελεύθερο παγκόσμιο πια κίνημα. Βρισκόμαστε υπό μία έννοια σε πόλεμο.
Άρα μιλάμε, κύριε καθηγητά, για μία συμμαχία με στόχο αυτό που είπατε, αυτού του παγκόσμιου κινήματος, έτσι.
Βεβαίως, και στόχο πρώτο και καλύτερο την ίδια την Ευρώπη. Πρέπει οι Ευρωπαίοι να ξυπνήσουν, να καταλάβουν που βρισκόμαστε εδώ. Ναι. Τα πράγματα έχουν σοβαρέψει πάρα πολύ. Η Αμερική, όπως ξέρετε, έχει παίξει κεφαλαιόδη ρόλο, σημαντικότατο ρόλο στην ευρωπαϊκή ενοποίηση. Χωρίς την Αμερική, στη δεκαετία τέλη του 40-50, δεν θα μπορούσε να προχωρήσει η ευρωπαϊκή ενοποίηση και η συμφιλίωση, η γαλλογερμανική. Χωρίς την αμυντική ομπρέλα της Αμερικής κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, δεν θα μπορούσαν οι Ευρωπαίοι να συγκεντρωθούν στην ανοικοδόμηση και στο οικονομικό θαύμα που έφτιαξε τη σημερινή πλούσια, ευημερούσα, δημοκρατική, σταθερή Ευρώπη. Και αυτή ήταν η γραμμή όλων των Αμερικανών ηγετών μέχρι και τον Ομπάμα. Θυμάστε τον ρόλο που έπαιξε ο Ομπάμα στην ελληνική κρίση και τι πίεση άσκησε στους Ευρωπαίους δανειστές μας να ρυθμίσουν το ελληνικό ζήτημα, να διαγράψουν ελληνικό χρέος, να κρατήσουν την Ελλάδα εντός ευρώ και όχι Brexit. Εάν είχαμε μια αντίστοιχη κατάσταση σήμερα, στο μυαλό μου δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο Τραμπ θα προέτρεπε την Ελλάδα σε Brexit και θα προέτρεπε και τους Ευρωπαίους να διαλύσουν την Ευρωζώνη.
Ναι.
Μιλάμε λοιπόν για μια τελείως διαφορετική κατάσταση, η οποία έχει συνέπειες άμεσες και στα καθημάς.
Σε αυτή την συμμαχία, κύριε Κερίδη, εκτός από τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ποιοι άλλοι μετέχουν, να το πω έτσι?
Υπάρχουν ακροδεξιοί ηγέτες εντός Ευρώπης, τους ξέρουμε,
ναι,
δεν κρύβονται. Οι πρώην Ανατολικοευρωπαίοι τύπου
του Βίζεγκρατ,
Βίκτορ Ορμπάν, Καζίνσκι, σοσιαλιστές στη Σλοβακία, πρόεδρος Τσέχος και ούτω καθεξής. Έχουμε τώρα πια και την Ιταλική κυβέρνηση, στην οποία φαίνεται να κυριαρχεί, αν και εκλογικά πήρε πολύ χαμηλότερο ποσοστό η Λίγα του Βορρά, αλλά ο Σαλδίνη αποδεικνύεται πολύ πιο έμπειρος, πολύ πιο βιρτουόζος της πολιτικής, έχει περιθωριοποιήσει το κίνημα των πέντε αστεριών, που αποτελείται κυρίως από ερασιτέχνες και άπειρους πολιτικούς που εκλέχθηκαν για πρώτη φορά στην Ιταλική Βουλή. Αντιθέτως, η Λίγα έχει τους έμπειρους, έτσι, δεξιούς, ακροδεξιούς του Βορρά. Και ο Ματέο Σαλβίνη ανήκει και αυτός αναφαδόν σε αυτό το κίνημα. Και βεβαίως το Brexit, το οποίο έχει διαλύσει τη βρετανική πολιτική σκηνή, μια σοβαρή χώρα, μεγάλη χώρα, η δεύτερη μεγαλύτερη της Δυτικής Ευρώπης μετά τη Γερμανία, και οικονομικά και πληθυσμιακά και στρατιωτικά και διπλωματικά, μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση νευρικής κρίσης τουλάχιστον, για να μην πω κάτι χειρότερο. Βλέπετε λοιπόν ότι στην Ευρώπη όλα αυτά είναι τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα, με μια Μέρκελ η οποία πιέζεται από το εσωτερικό, πιέζεται από το εξωτερικό. Σιγά σιγά οι σύμμαχοι της αλλάζουν. Άλλαξε η Αυστρία, παραδοσιακά συνδυασσόμενη πάντοτε με την Γερμανία. Άλλαξε η Βαυαρία, ο εσωτερικός της κυβερνητικός εταίρος, και έπεται συνέχεια.
Τώρα, πάμε λίγο και εδώ στη γειτονιά μας, διότι έχουμε και εδώ συμμαχίες που διαμορφώνονται με αφορμή τις εξελίξεις στα Δυτικά Βαλκάνια και την ένταξή τους σε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να μιλάμε για μειωμένη επιρροή της Ρωσίας, της Τουρκίας. Τι γίνεται σε αυτή την περιοχή, κύριε Κερίδη?
Κοιτάξτε, το ξέραμε ότι η Ρωσία, και αυτό πρέπει να το δούμε και ψύχραμα και νυφάλια, με την έννοια ότι ο καθένας τη δουλειά του κάνει και τα συμφέροντά του κοιτάει. Η Ρωσία έχει από την αρχή εκφράσει την αντίθεσή της στη διεύρυνση του ΝΑΤΟ. Θεωρεί το ΝΑΤΟ απειλή και έχει κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να την ανακόψει αυτή την επέλαση προς τα ανατολικά. Το είδαμε στην Ουκρανία, το είδαμε στη Γεωργία το 2008, στην Ουκρανία το 2014. Όπου εκεί η επιρροή της είναι πολύ μεγαλύτερη και η δυνατότητα παρέμβασης μεγάλη. Και βεβαίως στα Βαλκάνια χρησιμοποιεί τις ανοιχτές πληγές του παρελθόντος, είτε λέγεται Κόσοβο, είτε λέγεται Βοσνία, είτε λέγεται η ειδική σχέση που έχει με τη Σερβία, είτε λέγεται βεβαίως Μακεδονικό και τον ανταγωνισμό Ελλάδας και Πουγουδουμού, για να σταματάει αυτή τη διεύρυνση, να δημιουργεί ερίσματα, να αφήνει περιθώρια για διείσδυση της ρωσικής διπλωματίας, η οποία στήριξε, το ξέρουμε αυτό και πρέπει να το λέμε, αναφανδόν τον Νίκολα Γκρουεύσκη στο εθνικιστικό του παραλήρημα μεταξύ 2006 και 2017, τα 11 χρόνια που κυβέρνησε την Πουγδουμού. Βλέπει λοιπόν η Ρωσία με ανταγωνισμό, με εχθρικότητα την επίλυση και την διεύρυνση του ΝΑΤΟ στην περιοχή, που κλείνει μία πόρτα και συμπληρώνει έτσι το puzzle το δυτικό στην περιοχή. Η Αλβανία, Βουλγαρία είναι ήδη μέλη, Ελλάδα, Τουρκία από πολύ παλιά και ούτω καθεξής.
Τελευταίο ερώτημα, κύριε καθηγητά. Ποια θα πρέπει να είναι η στάση της χώρας
χωρίς,
μας?
Ναι, χωρίς παράνοια και συνωμοσιολογία, αυτά είναι γνωστά πράγματα, γιατί τώρα μας έχει πιάσει, έχουμε πάει στο αντίθετο άκρο, ότι όλα άγονται και φέρονται από τη Μόσχα. Η Μόσχα δεν είναι παντοδύναμη, χρησιμοποιεί τα λιγοστά μέσα που έχει, γιατί δεν είναι πια η υπερδύναμη που ήταν, τα ερίσματα που είχε αποκτήσει δεκαετίες τώρα, για να μην σας πω αιώνες, διότι η ρωσόφιλο κόμμα στη χώρα μας υπάρχει από τα χρόνια της Επανάστασης. Δεν είναι κάτι καινούριο. 200 χρόνια πορευτήκαμε, μεταλλάχθηκε στην πορεία του 20ου αιώνα φιλοκομμουνιστικά και τώρα ξαναεμφανίζεται με επιχειρηματίες, με εκκλησιαστικούς παράγοντες, με πολιτικούς, με δημοσιογράφους που χρηματοδοτούνται, με site τα οποία έχουν βάση εκτός Ελλάδος σε εξωχώριες παραδείσους και οι οποίοι προχωρούν σε προπαγάνδες, συκοφαντίες και άλλα μέσα. Τα είδαμε αυτά στη Γαλλία, ότι ο Μακρόν είναι ομοφιλόφιλος, ότι με το Brexit το τι έγινε εκεί πέρα κτλ. Χρειάζεται μια όμως, πώς να σου το πω, συνολικότερη αντίληψη των πραγμάτων και αντιμετώπιση, για να μην πέφτουμε και στην παγίδα ότι τώρα είναι κάτι πρωτοφανές αυτό που γίνεται. Δεν είναι. Ναι, ήταν πάντοτε στη διεθνή κακέρια και ιδίως τώρα.
Η δική μας στάση ως Ελλάδα εννοώ, έτσι, ποια πρέπει να είναι, κύριε καθηγητά, απέναντι σε όλες αυτές τις συμμαχίες που μας είπατε ότι διαμορφώνονται και σε όλο αυτό το κλίμα?
Κοιτάξτε, η Ελλάδα ως μόνιμο, μακροπρόθεσμο, πέρα από κόμματα, έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, θα έρθει αύριο η Νέα Δημοκρατία και το καθεξής. Στρατηγικά, μακροπρόθεσμα, η θέση της έχει αποφασίσει. Είναι στην καρδιά, στον πυρήνα της Ευρώπης και θέλει όσο το δυνατόν περισσότερη Ευρώπη, ισχυρή Ευρώπη, δυνατή Ευρώπη, αλληλέγγυα Ευρώπη. Και κατά συνέπεια όλα αυτά πρέπει να τα βλέπουμε με μεγάλο προβληματισμό, με μεγάλο, έτσι, πώς να το πούμε, προετοιμασμένη, διότι εδώ σήμερα κινδυνεύει η Ευρώπη, κινδυνεύει εκ των έσω από την άνοδο ακριβώς αυτής της ακροδεξιάς, η οποία όμως έχει διεθνή πλοκάμια. Συνεπικουρείται από ισχυρά κέντρα εκτός Ευρώπης και τώρα πια και από τον Λευκό Οίκο.